ሂማላያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተባህለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 10 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ናይ ሓበላ መጥባሕቲ የካይድ ኣሎ። እዚ ዜጋታት ኣሜሪካ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሂማላያን ዝኾኑ 17 ክፍላታት ሕክምና ዝሓቆፈ ጉጅለ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ውሽጢ ሃገር ብሓባር ኣብ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኣስታት 1500 ሰባት ተጠቀምቲ ገይሩሎም። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ሰዲድልና ኣሎ።
ብማይ ቀጻሊ ትሕፀባ ኣፅሊትን መድሃኒት ትገብራ ንቅድም እዚአን ትውድእውን ዳሕራይ ምስ ወዳእኹም እዚአን እዚኣ ከዓ ኣብ 6 ሰዓት ከምኣ ትቕፅሉ ዘቀያሕ ሓንቲ ነትሪኢኹም ትገብሩ።
እዚ ዝሰማዕናዮ ድምፂ ብጉጅለ ሓካይም ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ናይ ሓበላ መጥባሕቲ ንዝገበሩ ሰባት ብበዓል ሞያ ጥዕና ንኣጠቃቅማ ኣፋዊ ዝምልከት ዝተዋሃበ መብርሂ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተሰመየ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 10 ሕዳር 2019 ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ መጥባሕቲ ካታራክት ወይ ሓበላ ዓይኒ የካየድ ኣሎ። ኣብዚ ክሳብ ዓርቢ 15 ሕዳር ዝቕፅል መደብ ዜጋታት ኣሜሪካ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሂማልያን ዝርከቦም 17 ክኢላታት ሕክምና ዓይኒ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምትሕብባር ዝወሃብ ዘሎ ፍሉይ መደብ መጥባሕቲ እዩ። ኣብዚ መደብ እዚ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ካብ ሙሉእ ሃገር ዝመፁ ናይ ሓበላ ፀገም ዝነበሮም ሰባት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሃፅን ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ኩሉ ክሊ ዕድመ ካብ ህፃን ቆልዓ ክሳዕ ደቂ 90 ደቂ 100 ኩሉ መጀመርያ እኳ ሓሲብና ነበርና እዚኣቶም ኣብ ብርሃን ዓይኒ ዝሕከሙ ዝነብሩ ይመስልና ነይሩ። ዳሕራይ ግን እቲ ኣድላይነት ምስ ረኣናዮ ተቁፅሩ ካብ ሙሉእ ኤርትራ ፀውዒና ሕጂ ከምዛብ ቅድሚ ካተደወለትኒ ካብ ኦም ሓጀር ዝመፀ ሰብኣይ ጅፅባሕ ንጎ ከኣቲ እዩ። ስለዚ ካብ ሙሉእ ኤርትራ እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዕድመን ቴሌፎን ፀፀውዒና ነምፅም ኣለና። ስለዚ ንኩሉ እዩ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዑ ብምሎ
እዚ ከምዚ ዓይነት ምስ ወፃእተኛታት ዝግበር ተወሳኺ መደብ መጥባሕቲ ኣብ ተመክሮ ምልዋጥን ፀዓቀ ስራሕ ኣብ ምቅላልን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ካሕሳይ ተዛሪቦ።
ሓደ ዝዓቕሚ ሰብ ኣለና እንዲዩ ግን እዚ ተደራቢ እዩ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናውቲ ሒዞሞ ዝመፁ ዘሎ ኣብቲ ልዕሊ ዘለና መወሰኽታ እዩ። እቲ መድሃኒት እውን ብዘይ ክፍሊት እዩ ዝመፀና ዘሎ እዚ እውን ሓገዝ እዩ። ሕጂ ዝንዓና እንታይ እዩ ነቲ ንሃና ጥዕነት ኣቃልል ዘብለልና ኣሎ። ስለዚ ትተረፈ ንክንምክቶ ይቐለልና።
ዋና ፈፃሚ ስራሕ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝኾነ ኣሜሪካዊ ጆብ ሃይንትስ ብግዲኡ ኣብ ኤርትራ ንፈለማ ግዜኦም ከም ዝመፁ ድሕሪ ምግላፅ ዕላማ ናይዚ መደብ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምዃን ፀገም ናይ ሕብረተሰብ ንምፍታሕን ተመክሮ ንምልዋጥን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
Move away that, resolve that backlog of people waiting. And then if we achieve the goal as anticipated, it'll be double the amount. So we're anticipating 1500 patients.
ብሓባር ኮይና ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ፀገማት ንዓይኒ ክንፈትሕ እንተኽኢልና ነቲ ቁፅሪ ብዕፅፊ ብምውሳኽ 1500 ዝኾኑ ሕሙማት ክንጠብሕ እዩ ትፅቢትና። በዚ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ንኣሕዋትናን ኣሓፍናን ዝኾኑ ኤርትራውያን ንምሕጋዝ ከም መበገስ ዝላ ይኾነና እዩ። ምስ ሓካይም ኤርትራ ናይ ስራሕን ክእለትን ተመክሮ ንምልዋጡን ሓጋዝ እዩ ኢሉ ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ ንመጥሓት ዝኸውን መሳርሒታትን ንልዕሊ 3,000 ሰባት ዝኸውን ኣፋውስን ብሓገዝ ከም ዘምፁ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ዝፀንሆም ምችኡን ብቑዑን ናይ ስራሕ ሃዋህ እውት ስራሕ ንክሰርሑ ከም ዝሓገዞም ተዛሪቡ። ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ስራሕ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብራኽን ናይ ስልጠና መደባትን ካልእ ዘድልዩ ጠለባትን ንምምላእ ኣብ ዘኽእሉ ጉዳይ ምስ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ውፅኢታዊ ርክብ ከም ዝገበሩ ኣረዲኡ። ናይዚ ብሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝወሃብ ዘሎ መጥባሕቲ ተጠቀምቲ ብወገኖም በዚ ዝተፈጠረሎም ፍሉይ ናይ ሓገዝ መደብ ክርእዩ ከም ዝበቅዑ ተዛሪቦም።
ኩሎም ተሓባበርቲ እንዳሰሓቁ እንዳበሉ ሓኪሞም እናተማልተ ዘጊሸ ተሓጉዘ ዓይኒ ሓዊ ንክበርይለይ ከማል ንዓኻ ሕጂ ፅቡቅ ገረ ይርእካሎ ደኺማ ኩያለ ገረ ነረ ኩሉ ተመሒረ ደም ነረሃኒ ተመሒረ ናብዳሃኒ ኣብዝመፅባሕቲ ግን ጥዒመ ከኒና ጀሚረ ሕጂ ግን ሕዊ ኢለ ዝፃዕብለይ ዓይነይ ሕጂ በቃ ንክቃቋሕ ኢለ ንዓኻ ሕጂ ፅቡቅ ገረ ይርእካሎ ሆሮኽ ካብ ገዛ መንዳ ዓይነይ ስቁር ፀጊማትኒ
ዓይነት እያ የማነይቲ ዳ ፀጋመይቲ
ክልክዒ ሕጂ እዚኣ ድንጠብ ተገራት ሓንሳብ ሒሻትንላ
እታ መፅሓት ዝተገበረተልካ ናይ ትማልኻ
እሳ ፅቡቐላ እንዳፀወስኒ ይዕኩምኒ
ሕጂ እቲ ሓንቲ ኸ እንታይ ኢሎም ኣለዉ
ዳሓር እዚ ሓሳብካ ንጠቀይርካ መፃእ እዚ ሽዑ ክትገብር ኢሎም
መጥባሃተ ከገብሩ ተሰሪዖም ዝረኸብኩም ወዲ 80 ዓመት ኣቦ ብግዲኦም ከምዚ ኣነ ዝረኸብኩ ዕድል ካልኦቱን ክረኽቡ እምነ ኢሎም
ኣነ ካብዚ ሕዘኒ 6 ዓመት ኣይፅባዕ ጥሪ እቲ ኣዝዩ ዓመእካ ዝበሉኒ ግን ሕጂ ናብዚ 3 ወርሒ ክትወርሒ ድሎም እተፀዊዐ ኣለኹ ከምቲ ሓሳበይ ክኾነለይ ተስፋልኒ
ኣይና ሕጂ ናይ ፀገም ዳ ናይ የማን ዋላ ክልተ ኣይና ይኖ
ሎሚ ሓንቲ እያ ትገብር እምበር ፀገም ናይ ክልቲ እዩ ዘሎ ና ሎሚ ግን ፀጋመ ይት እያ ናይ ብሓቂ ከምዚ ሎሚ ገይሮሞ ዘለዉ ከቢብ ረድኤት እዩ ንሕና 1ሰርተ ሰብ 2ስራ ሰብ ዘይኣክል እዩ ዝሕከም ነይሩ ሎሚ ግን ክሳዕ 200 ዝኣክል ሰብ ከምዚ ተራእዩ ትስሚዕ ኣይፈልጥን ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ክብረት ሃቦም ንሳቶም እውን ካብ ከብዚ ሓደ ዝደእተውና ክብ ይኽእል
ኣኽቲ ሎምኹም ኣለዉ ዶ
ዝኸፈልና እዩ ብናፃይ ዘሎ
ቀንዲ መደበሩ ኣሜሪካ ዝኾነ ጉጅለ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ኣባላት ዘጠርነፈ ጉጅለ ሃካይም ኮይኑ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝተመስረተ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኔፓል ጋናን ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ መፅባሕቲ ከም ዘካየደ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ